Saga af furstarsyni. Það bil 560 árum fyrir Krist fæddist Indverjinn Siddhartha Gautama, upphafsmaður Búddadóms. Smátt og smátt festist nafnið Búdda við hann, en það í rauninni heiðustitill og þýðir hinn uppljómaði eða hinn upplýsti. Sagnir herma að Siddhartha Gautama hafi verið sonur auðugs fursta af næst eftir stétt og hafði alist upp á heimili þar sem nóg var af öllu og fjárhags áhyggjur engar. Samkvæmt spádómi átti hann annarkvort að verða fursti eða einsetumaður. Faðir hans vildi gera allt til að koma í veg fyrir að hann yrði einsetumaður og fyrirskipaði þjónum sínum að sjá til þess að Siddhartha kynntist ekki þjáningunni. Í staðinn sá hann svo að sinninum liði eins vel og unnt var. Siddhartha kvæntist prinsessu og þau eignuðust son. Allt virtist ætla að fara óskum föður hans. En dag einn gerðist það er ungi prinsinn var á ökuferð að hann sá gamlan og hruman mann. Síðan sá hann sjúkan mann og loks lík sem borið var á börum. Hann spurði vagnstjóran hvað þetta væri og fékk þar upplýsingar að allir menn gæti þjáðst af fátækt og sjúkdómum og það lægi fyrir öllum að eldast og deyja. Upp frá þessu gat Siddhartha ekki hugsa annað en það sem hann hafði séð. Það hafði vakið hjá honum ýmsar spurningar lífið og tilveruna sem hann langaði til að fá svör við. Á einni af ökuferðum sínum sá hann meinlætamunk. Hjá vagnstjórunum fékk hann þar upplýsingar að munkurinn leitaði eftir svörum við gátum lífsins.